Yle Puhe. Politiikka Radio.
Joo, se on torstai ja Politiikka Radio. Tervetuloa Juhana Vartiainen, Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta. Olet VATTIn ylijohtaja.
Kiitos.
Ja kyllähän sinut tunnetaan paljon mediassa esillä. Mikä siinä Juhana on, kun aina kun avaat suusi julkisuudessa, niin joku polttaa päreensä ihan totaalisesti?
Kerro sä mulle, mä en ymmärrä sitä ilmiötä itsekään. Toisaalta siitä ei ole myöskään mitään kovin vahvaa näyttöä. Se on semmoinen, jota te media-ihmiset aina hoette, että nyt kuulemma joku on loukkaantunut, mutta oikeastaan se pitäisi mitata. Mutta mä pyrin tietysti luonnehtimaan talouden ilmiöitä ja yleensä pyrin aina puhumaan niin, että se ei provosoisi ketään.
Nyt voisiko siinä olla joku tämmöinen, siis tämä konsensus vaikka suomalaisessa politiikassa ja talouspolitiikassa, että et kun sä kuitenkin tuon Ruotsissa oot pitkään asunut ja tulit sitten tänne ja toit ikään kuin uusia ajatuksia, siis semmoisia ajatuksia, mikä kukaan ei ole aikaisemmin esittänyt tai ainakaan harvaan esittänyt, niin sekö tässä niin kuin ärsyttää, että joku ajattelee toisella tavalla asioista? Edes hieman toisella tavalla.
Vaikka. Mä oon tietysti itse vähän jäävi sitä arvioimaan, mutta voisiko siinä olla sitten se, että mä oon ollut virkamiehenä ja ekonomistina nimenomaan Ruotsissa. Ja meillä on kuitenkin Ruotsiin vähän semmoinen alemmuuden tuntoinen kuin entisen alusmaan suhde. Että jos kertoo, miten jokin asia on Ruotsissa tehty hyvin, se herättää burnauksen.
Se tietty voi olla myös tässä taustalla. No, kuitenkin esimerkiksi tämä viimeinen keskustelu täällä, joka on herättänyt erilaisia mielipiteitä, kun siis kysymys on tästä työvoiman tarjonnasta kautta kysynnästä, kun siis katsotaan työllisyyttä ja toisaalta työttömyyslukuja. Eli oot sanonut, että Suomen niin kuin ongelma on pikemminkin just se, että on tämä työvoiman tarjonta puolella on problematiikkaa. Niin mitä sä nyt tarkoitat tällä oikein? Yritä selittää niin, että tämmöinen tavallinen ihminen ymmärtää, mikä tässä on niin kuin pointtina.
Joo. Meillä on ongelma sekä työvoiman tarjonnassa että kysynnässä. Eli se maailma ei ole niin, että on joko vaan toinen niistä ongelmista, vaan meillä on molemmat. Ja se tarjontaongelma on kovin yksinkertainen. Meidän väestö ikääntyy ja sen takia se meidän aktiiviväestön määrä, eli se, joka on hyvässä työiässä ja voi olla työvoimassa ja työllinen, niin se määrä ei enää kasva. Se saattaa pahimmassa tapauksessa jopa pienentyä. Ja se porukka leipoo sen kakun, josta saadaan muun muassa ne verotulot, joilla tämä julkinen hyvinvointirevohka pyöritetään. Ja sen takia se kakku ei ole nyt vaan, se ei kasva riittävän nopeasti suhteessa kuntien ja valtion vastuisiin. Ja sen takia meidän pitää saada lisää ihmisiä työmarkkinoille. Ja toisaalta meillä on sitten työttömyysongelma. Meillä on nyt taantuma. Silloin työttömyys on sen normaalitasonsa yläpuolella. Mutta se normaalitasokin on vähän liian korkea, kun meidän nykyiset työelämän pelisäännöt on sellaiset, että silloin kun työttömyys painuu jonnekin 6% tuntumaan, niin silloin palkat ja hinnat alkaa nousta liian nopeasti. Ja sillekin pitäisi jotain tehdä sille asialle rakenteellisilla uudistuksilla ja ehkä AY-liikkeen ja työnantajien käyttäytymistä muuttamalla. Eli meillä on tällaisia rakenneongelmia, mutta totta kai meillä on nyt myös suhdanneongelma. Meillä on liian alhainen kokonaiskysyntä suhteessa normaalitilaan.
Niin, kyllähän me sitten se on, ja siihen liittyy nimenomaan sitten tämä työvoiman kysyntäongelma. Että ei yksinkertaisesti vain ole yrityksiä, jotka pystyy työllistämään tässä tilanteessa. Eli tämä ei ole siis, tämä on sekä että kysymys.
Tämä
siis
on sekä että kysymys ja ei joko tai kysymys, mutta se mun viestini, joka on ehkä tulkittu sitten turhan kärjekkäästi, on se, että vaikka kokonaiskysyntä elpyy ja jossain vaiheessa maailmantalous elpyy ja vienti elpyy ja tilanne normalisoituu, niin silloin tämä työllisyyden kasvu ja työttömyyden aleneminen törmää näihin meidän tarjonnan rajoituksiin, eli tähän meidän työvoiman pienuuteen jo kauan ennen kuin julkistalous on saatu kuntoon. Ja sen takia olisi niin tärkeää saada lisää ihmisiä työmarkkinoille.
Okei, mutta meillä siis on työttömiä melkoisen paljon, ja sitten meillä kuitenkin samaan aikaan on vapaita työpaikkoja. Meillä on mahdollisuus saada tätä porukkaa, joka on työttöminä töihin, tekemään niitä työpaikkoja, jotka on vapaana, tai sitten meillä on mahdollisuus myös hakea tuolta ulkopuolelta porukkaa tänne tekemään semmoisia töitä, mitä suomalaiset ei kenties viitsisi sitten tehdä, vaikka vedoten ihan aiheellistikin usein oman koulutustasonsa vaikka. Niin mikä tämä ratkaisu nyt tähän on? Tarvitaanko me lisää maahanmuuttajia? Oletan, että tämä on myös sekä että kysymys. Ja sitten, että saadaan tätä porukkaa, joka nyt on työttöminen, niin sitten ohjattuu semmoisiin töihin, jotka myös heitä niin kuin kiinnostavat ja vastaavat sitä koulutustasoa kenties.
Joo, tämäkään ei ole joko tai kysymys, vaan tämä on sekä että kysymys. Ja näiden toimintatapojen välillä ei ole mitään ristiriitaa, koska se, kun ihmisiä tulee työmarkkinoille, niin sitten se työpaikkojen määrä ajan mittaan sopeutuu ihan siihen niiden ihmisten määrään. Eli kun tulee lisää maahanmuuttajia, niin se tuo yritykset havaitsee, että hei, on enemmän ihmisiä työmarkkinoilla, helppo saada rekrytoitua. Palkkojen nousuvauhti pysyy hitaana silloin, kun tulee maahanmuuttajia, silloin yritystoiminta on kannattavaa, voidaan rekrytoida lisää. Mm. Ja ihan samalla tavalla kuin on työttömiä, niin sekin hidastaa palkkojen nousuvauhtia. Niinhän me se nyt nähtiin, kun työttömyys oli noussut yli 8, niin silloin suostuttiin tekemään nollaratkaisuja. Jos nyt pidetään tätä palkkamalttia yllä, niin työttömätkin pääsee töihin. Mutta yksi aika suuri ongelma on tämä, että noin 2/3 meidän työtilaisuuksista on täällä pääkaupunkiseutu Uudellamaalla. Ja työttömiä on sitten paljon ympäri Suomea. Ja meillä on aika huonot asuntomarkkinat. Meiltä puuttuu semmoiset runsaat, hyvin toimivat yksityiset vuokramarkkinat, jotka mahdollistaisi työttömälle muuttamisen sinne, missä työtä on. Eli tälläkin puolella pitäisi tehdä uudistuksia.
Niin, tässä on, nyt kuulostaa siltä, että tässä on tämmöinen kohtaanto-ongelma, niin kuin sanotaan. Eli nyt sanot siis niin, että oletan, että sanot näin, että se porukka, joka tuolla periferiassa ikään kuin asuu ja on työttöminä, niin he voisivat tehdä niitä töitä, jotka täällä pääkaupunkiseudulla tai isossa kasvukeskuksessa on tarjolla. Eli ikään kuin olisi niin kuin vaihtoehto työperäiselle maahanmuutolle.
No tavallaan ne ei ole koskaan vaihtoehtoja, koska molempia tarvitaan, mutta kieltämättä vaikka tämä pääkaupunkiseudun ja näiden pääkaupunkiseudun kuntien kaavoituksen hitaus ja asuntorakentamisen vähäisyys ja rakentamisen hajanaisuus, niin kyllä se hidastaa kasvua. Siitä on aika paljon nykyaikaisessa kaupunkitaloustieteessä ja aluetaloustieteessä näyttöä, että nämä on niin kuin kun markkinataloudessa on hyviä tämmöisiä spontaania kasvuvoimia, mutta silloin kun asuntorakentaminen ei, ja kaavoitus ei pysy perässä, niin se hidastaa kasvua. Mutta ei pidä mitenkään tuomita niin kuin koko Pohjois-Suomea joksikin periferiaksi, josta vaan pitää muuttaa muualle. Että kyllähän meillä on kasvuvoimaa vaikka Tampere, Pirkanmaalla, Jyväskylän seudulla, Keski-Suomessa, Oulussakin periaatteessa, mutta sitten on aika paljon alueita, joilla ei ole kovin hyvät näkymät, ja sieltä pitäisi muuttaa pois. Se pitäisi niin kuin selvemmin se viesti näkyä myös sitten politiikassa, että tehdään mahdolliseksi muuttaminen, nopeutetaan kaavoitusta ja koitettaisiin luoda uudistuksilla meille vuokramarkkinat, niin että ihmiset voisivat muuttaa.
Niin, että maaseutu köyhtyy sitten oikein kunnolla.
No tiedätkö, jos on niin, että me saataisiin voimakkaampia kasvukeskuksia, niin silloin meillä olisi kuitenkin yhteensä sitten enemmän resursseja, ja silloin voitaisiin maaseudustakin pitää huolta, mutta kaikkien ei silti tarvitse, siellä ei tarvitse silti niillä alueilla, joissa ei ole hyviä työmahdollisuuksia, niin ei sinne pitäisi ihmisten jäädäkään.
Kuulostaa vähän siltä, että tarvittaisiko Juhana Vartiaisen mielestä tähän maahan metropoliministeri?
Enpä ole miettinyt asiaa, mutta se voisi olla niin kuin tervetullut uusi suuntautuminen, ja kyllähän se on näin, niin kuin Osmo Soininvaarakin on korostanut, että työllisyysasteen erot Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä ei ole niin suuret, jos me katsotaan vertailla vain kaupunkeja. Mutta maaseudulla on ja haja-asutusalueilla on kaikkialla alhaisemmat työllisyysasteet, ja meillä vaan asuu enemmän ihmisiä haja-asutusalueilla. Että me ollaan enemmän hajallamme täällä Suomenniemellä, ja silloin työllisyysaste jää helposti alhaisemmaksi. Kyllä se työllisyyskasvu ja talouskasvu syntyy kasvukeskuksissa enenevästi.
Joo. No mutta eikö se nyt toisaalta ole päivän selvää, että kuitenkin pääasiallinen syy työttömyysluvuille, huolestuttaville työttömyysluvuille, jotka ovat valitettavasti olleet kasvussa, niin on, että työpaikkoja ei yksinkertaisesti ole tarjolla. Että se kuitenkin on tämä kysyntäpuoli. Tässä on tämä pitkä taantuma, talouskriisi ja sitten tämä globalisaation viemä kilpailukyky. Mikä siihen sitten on syynä? Onko se se, että me ei osata yrittää Suomessa ja me ei osata myydä niin kuin ruotsalaiset osaa mukaan paremmin, sitten ehkä osaavatkin. Mutta että siinä on nimenomaan näitä tekijöitä, eikä niinkään sitten sitä, että näitä niin kuin tarjontapuolen kuvioita, jotka liittyy ehkä enemmän, jos ymmärrän oikein, niin tämmöisiin rakenteellisiin uudistuksiin. Että saadaan porukka töihin ja kotiäidit töihin ja jotain tämän tyyppistä ja vähän tätä ansiosidonnaistakin työttömyysturvaa niin leikattaisiin.
No mun näkemys on toinen. Tämä kilpailukyky on ihan meidän omissa käsissä. Et ihan omalla tulopolitiikalla se ratkaistaan ja meillä tulopolitiikassa 2007 jälkeen on tyritty niin, että kilpailukykyhän heikkeni rajusti ja nyt pitäisi aika monta vuotta jaksaa tällaisilla nolla lähellä olevilla ratkaisuilla. Meillä on silti paljon korkeampi elintaso kuin koskaan ennen. Ja niin. Meillä on korkeampi elintaso, sosiaaliturvallakin on parempi ostovoima kuin ennen, että ei tätä pidä dramatisoida etään mitään.
Paitsi se porukka, joka on työttömänä.
No sekin porukka, joka on työttömänä, niin se on niin kuin historiallisten maailmanmitassa. Ja maailman mitassa ostovoimaisempaa kuin juuri koskaan ennen. Että
no ei se hirveästi lohdut.
No ei se, mutta kuitenkin parempi nyt kuin 10 tai 20 vuotta sitten ja parempi kuin jossain köyhissä maissa. Mutta se, että ei ole työpaikkoja tarjolla, niin se ei ole sattuma, vaan se johtuu juuri siitä, että miten kannattavaa, tai siitä, että yrityksille ei ole riittävän kannattavaa laittaa työtilaisuuksia tarjolle. Et sen takia me tarvitaan näitä nollaratkaisuja ja tavallaanhan me ollaan globaalissa maailmantaloudessa, jossa pääomaa kyllä riittää. Eli on vähän harha Suomessa sellainen ajatus, että meillä on jokin niin kuin pula työpaikoista, kun markkinataloudessa tulee kaikki ne työtilaisuudet tarjolle, joita yrityksille on kannattava laittaa tarjolle. Ja se, että nyt ei ole riittävästi tarjolla, niin se osoittaa sitä, että yrityksille ei ole kannattavaa. Mä myönnän, että on taantuma, mutta se ongelma on siinä, että sitten...
Ollaanko me jumiuduttu nyt hei tähän, siis sori, että keskeytään, mutta ollaanko me jumiuduttu siihen ajatteluun, että kun tämä kestää nyt 5-6 vuotta, että edelleen me vedotaan näihin, just mitkä tuossa ladoin, että on pitkää taantumaan talouskriisiä, globalisaation viemään kilpailukykyä, että se on se syynäinen Suomen ongelmille, eikä pikemminkin ehkä ymmärtää sitä, että voimme siis, kuten itse sanoit tuossa, niin tehdä asialle jotain.
Joo, siis taantuma on, mutta se menee ohi ja Suomessa liikaa pannaan ulkoisten olosuhteiden syyksi sellaista, mitä on itse tyritty. Me on itse luotu niin suuret julkiset vastuut, että tällä ikärakenteella niistä on vaikea pitää kiinni. Me on itse tyritty meidän kilpailukykyä.
Siis ja, itse, siis poliitikot ovat tyrineet.
No, Suomen kansa, se sitten miten...
Suomen kansa?
Niin, no,
eihän Suomen kansa verotuksesta päätä.
No Suomen kansa valitsee eduskunnan. Mä tarkoitan vain sitä, että tämä on niin kuin suomalaisten omista toimista kiinni. Jaetaan siellä nyt sitten syyllisyyttä ja ansioita, kenelle jaetaan.
No mutta poliitikothan tässä on nyt kuitenkin ennen kaikkea tyrinyt, vaikka nyt sinne ollaan tietysti...
No kuka ne on valinnut?
Edetään, no totta kai demokratiassa eletään, niin ollaan sinne äänestetty, mutta eikä se nyt lopullinen vastuu on kuitenkin päätöksentekijöillä, eikö näin?
No mun mielestä lopullinen vastuu kaikesta on sitten aina kansalaisella, koska kansalainen valitsee päätöksentekijät, mutta okay. Ei mua tämä syyllisyyden jakaminen tässä niin kiinnosta. Mä yritän todeta näitä ratkaisuehdotuksia, ja ne ei ole niin kovin kummosia kuitenkaan. Ne on semmoisia, joita on tehty muissa Pohjoismaissa, korkeampi eläkeikä. Sellainen tulopoliittinen periaate vaikka, että ei nosteta palkkoja yleiskorotuksilla ennen kuin työttömyys on laskenut alemmaksi. Vähän yksilöllisemmät palkankorotukset, irti näistä kannustinloukuista, reformoidaan verotusta ja sosiaaliturvaa niin, että työnteko olisi kannattavaa. Aloitetaan työntekijöiden työttömien aktiivinen patistaminen töihin jo ansiosidonnaisen aikana. Helpotetaan maahanmuuttoa. Nämä on kaikki asioita, jotka ei tee Suomesta mitään uusliberaalia oikeistomaata, vaan ne tekee Suomesta vähän niin kuin tyypillisen Pohjoismaan. Me ollaan vähän jäljessä muista Pohjoismaista tämmöisissä talouden markkinaehtoisissa reformeissa.
No tuossa nyt nopeasti laskin, niin sain ylös ainakin 5 eri tekijää, vähän niistä tietysti on päällekkäisyyttä. Pitäisi käydä läpi näitä vähän. Ihan noin, koska meillä on nämä kaikki ajankohtaisia. Tässä on, nyt tämä eläkeratkaisuhan on, siitä väännetään, se me tiedetään. Ja jos todella käy niin kuin Strömsössä, niin jo tuonne kehysriiheen, niin saataisiin jonkinlainen eläkeratkaisu. Nyt se lähtökohtana siinä, että 1,5 vuotta saataisiin tätä keskimääräistä eläkeikää nostettua, niin riittäisikö se, mitä se tarkoittaisi, kuinka paljon se vaikuttaisi nyt tähän meidän niin sanottu kuuluisaan kestävyysvajeeseen ja kuinka paljon se nyt nostaisi Suomea sitten nousuun. Siinä tietysti myös nostaa tätä niin kuin, työllisyysastetta, mikä Suomessa on tippunut johonkin 67, se on huolestuttava alhainen.
Joo, sehän eläkeratkaisuhan ei ole mikään niin kuin suhdannepoliittinen keino, jolla me tässä nostettaisiin tästä taantumasta Suomea, mutta se on keino, jolla voidaan todella voimakkaasti vaikuttaa julkisen talouden kestävyyteen.
Tämä on pitkä aikaväli.
Pitkä aikaväli, ja se on kuitenkin meidän Suomen kansan menestyksen kannalta se ratkaiseva aikaväli. Ja kyllä, jos se onnistuu hyvin, niin se voi tästä meidän kestävyysvajeesta niin esimerkiksi 2 prosenttiyksikköä per niin kuin BKT-prosenttiyksikköä pudottaa pois. Ja se tarkoittaa siis sitä, että me saataisiin näihin työuriin tämmöinen tasokorotus, mutta sitten pitää muistaa, että kun elinikä koko ajan pitenee, niin todennäköisesti jokin semmoinen järjestely täytyy tehdä, että myös työeläkeiät ja eläkkeelle jäämisikä jatkuvasti nousee. Jollain tavalla indeksoida erotettavissa olevaan elinikään nämä eläkejärjestelmän ikäparametrit, mutta en minä osaa niistä sanoa mitään kovin konkreettista, koska muut ihmisethän siitä neuvottelee ja en ollut siinä asiantuntijaryhmässä, joka näitä vaihtoehtoja luonnehti.
Joo, tämä oli kuitenkin sun listassa ensimmäinen, että pidät
sitä kenties tärkeimpinä. Se on määrällisesti niin kuin tärkein palanen tässä uudistuspelissä. Sitten on tämä sote-uudistus ja sitten tietysti, mutta se on ihan hämärän peitossa, millaisia säästöjä siitä saadaan julkistalouteen. Mutta kyllä mä korostaisin tätä palkkaneuvottelujärjestelmää myös.
Niin, että eli tämä eläkeikä ikään kuin, se nyt tietysti selvemmin näkyy myös valtion verotuloissa. Tämä sote-järjestelmä, niin sitä vähän kommentoit, että se on vähän sen tyyppinen vyyhti, että siitä ei sinunkaan tason ekonomisti välttämättä ole ihan perillä, että minkälaisia säästöjä. Sitähän ollaan kyllä markkinoitu niin, että tämmöinen suuruuden ekonomia niin kuin olisi se oikea tie.
Joo, se ei ole pelkkä suuruuden ekonomia, mutta osittain se, että eri toimijat erikoistuu eri asioihin, mutta myös sitten pitäisi päästä monenlaisesta sellaista tehottomuudesta ja niin sanotusta osaoptimoinnista, mutta se on kyllä tosi vaikea vyyhti. En mä osaa siitä sanoa tässä mitään kovin viisasta. Mutta sitten on palkkaneuvottelupuoli ja kyllä sitten, jos työperäistä maahanmuuttoa voitaisiin edistää ja näitä kannustiloukkuja purkaa, niitähän me Osmo Soininvaaran kanssa koitettiin luonnehtia.
Niinhän te olette luonehtineet. Ja näistäkin asioista joku on herneen nenään ottanut. Mitäs tämä palkkamaltti? Kyllähän me nyt tässä ollaan tässä menty kuitenkin jo. Meillähän tupo syntyi tuossa taannoin ja ollaan me menty tämmöisellä aika lailla maltillisella linjalla, että vieläkö lisää pitäisi kiristää?
No sanotaan näin, että meillä on vasta pieni korjausliike alkanut. Ja jos katsoo, mitä Suomen bruttokansantuotteelle on tapahtunut, niin itse asiassa keskiverto palkansaajan ja kotitalouden tulot on suhteessa siihen kehittynyt todella suotuisasti.
No nyt korot on niin alhaalla, se johtuu
kyllä,
siitä.
Kyllä, mutta jo ihan muutenkin, niin meillä kuitenkin tämä meidän turvaverkkojärjestelmä ja julkisen talouden velkaantuminen on tosi hyvin suojannut ihmisten tulotasoa, että jos me vertaillaan eri maita, niin varsinkin tämä on ilmeistä, että ei täällä mitään niin kuin lunta tupaan tavallisille ihmisille on tullut, vaikka politiikassa sellaisella vähän elämöidäänkin, ja tätä pitää vain jatkaa tätä korjausliikettä, kun tuottavuuskaan ei ole kasvanut kovin hyvin, mutta eihän se tarkoita, että me oltaisiin menossa johonkin kurjistumisvaihtoehtoon, mutta kun ei tuottavuus kasva ja kun ei työllisyys kasva, niin eihän se yhteinen kakku kasva, ja silloinhan jokainen ymmärtää, että ei voi ajatella, että nyt hei mun palanen siitä kakusta kasvaa. Että mennään nyt tällä ja koitetaan toimia niin, että kilpailukyky pikkuhiljaa paranee.
No mutta miten tämä palkkamalttihomma nyt pitäisi hoitaa? Minkälaisiin ihan nollakorotuksiin mentäisiin eteenpäin? Kuinka tämä poliittisesti saataisiin niin kuin, masinointua läpi? Siellä on kuitenkin etujärjestöt, jotka ei ole ihan helppoja neuvottelukumppaneita tässä asiassa.
Luulisin kuitenkin, että etujärjestöjenkin etu olisi sama kuin kansakunnan etu. Että ne näkisivät, että se, että Suomen kansantaloudella menee hyvin, niin se on heidän jäsentensä etu. Ja se, mitä me Osmon kanssa esitettiin, se oli tämä meidän ehdotus 23 siinä raportissa, että sovittaisiin, että ei tehdä yleisiä palkankorotuksia ennen kuin työttömyys on laskenut esimerkiksi 5%. Siinä voisi mennä muutama vuosi. Sehän ei tarkoita, että palkat jotenkin jäädytettäisiin, vaan niitä vaan työpaikalla sitten niistä neuvoteltaisiin ja palkkoja nostettaisiin vaikka niissä yrityksissä, joissa siihen siihen on varaa. Ja palkkoja nostettaisiin ehkä sellaisille yksilöille, jotka on niin kuin parantanut tuottavuutta ja ahkeroinut. Mutta se toisi kuitenkin yrityksille näköalaa siitä, että nyt ei tapahdu yleisiä palkankorotuksia. Silloin he voisivat, tietävät, että kannattavuustilanne niin kuin todennäköisesti kohenee tässä. Ja palkkoja aletaan nostaa vasta sitten, kun työttömyys on esimerkiksi 5 tasolla. Se oli meidän konkreettinen ehdotus. Musta se lisäisi huomattavasti ammattiyhdistysliikkeen arvovaltaa ja kansainvälisestikin mä luulen, että sen jälkeen ekonomistit ja Financial Times totesi, että Suomessa on maailman viisain ja vastuullisin ammattiyhdistysliike.
Okei, mutta 5% on kyllä tosi matala taso. Tuossa just jo aikaisemmin totesit, jos työttömyys laskisi 6%, niin siinä alkaisi tulla jo vähän tämmöistä niin kuin palkkakilpailua, työntekijät alkaisi vaatia kovempia palkankorotuksia. Jos painuttaisiin 5, niin se voisi olla aika monen rasti ihan noin niin kuin nollakorotuslinjalla.
No joo, siis se edellyttäisi ikään kuin yhteistä sopimusta, että hei, nyt tehdään tällainen yhteiskuntasopimus. Ja musta valtiovalta voisi ryydittää sitä lupaamalla, että jos toimitaan näin, niin hei, sitten me investoidaan enemmän infrastruktuuria, homekouluja. Koska silloin valtiovaltakin tietäisi, että vaikka nyt pannaan valtion rahaa menemään ja annetaan alijäämän kasvaa, niin se ei ala näkyä kustannusten nousuna. Siinä syntyisi myös enemmän finanssipolitiikalle tilaa. Eli tämä olisi tämmöinen win-win-juttu ilman muuta Suomen kannalta.
Tulisiko siihen palkansaajille kuitenkin sitä win-puolta vähän enemmän niin, että tässä tilanteessa, niin oletteko ajatellut niin, että siinä kuitenkin sitten valtio tulisi vähän vastaan keventämällä ansiotuloverotusta?
No tässä ei hirveästi ole varaa mihinkään isoihin veronalennuksiin. Kyllä mä ajattelisin enemmän sen sitä kautta, että kaikki näkisivät, että tämä on se tapa, jolla me saadaan työttömiä töihin. Ja kaikki on kuitenkin periaatteessa sitä mieltä, että täytyy ajatella työttömiä. Ja kun usein sanotaan, että nyt on mukaan nostettu kädet pystyyn työttömyyden edessä, niin tämä ehdotus nyt on nimenomaan sellainen, että ei nosteta käsiä pystyyn. Tuossa ja minä koitetaan sanoa, että ei, me ei hyväksytä 5% työttömyys. Ajattele, miten korkea se on. Vielä sekin. Ja nyt sitäkin sä pidät jo niin kuin aivan liian kunnianhimoisena.
Niin, mutta etteikö te ekonomista sano, että 6% alkaa olla sellainen niin kuin rakenteellinen työttömyys jo Suomessa?
Nykyisillä toimintatavoilla, mutta mä luulen kyllä, että jos sovittaisiin tällainen, että ei tehdä yleisiä työehtosopimusperäisiä yleiskorotuksia ennen kuin ollaan 5, niin me voitaisiin sinne 5 päästä. Silloin me oltaisiin niin kuin Tanskan ja Norjan tasolla tässä rakenteellisessa työttömyydessä. Ei se ole mahdotonta. Siinä on siis 2 Pohjoismaita, joissa on päästy sinne sille tasolle. Ehkä vähän sitten tarvittaisiin muutoksia myös tänne työvoimapolitiikkaan ja enemmän aktiivisempaa tämmöistä tanskalaistyyppistä patistusmallia, että työntekijää sekä tuetaan, että vähän patistetaan, annetaan enemmän työtarjouksia, vaaditaan vähän enemmän, kokeile tätä ja tätä. Suomessa ilmeisesti työtön jätetään kun yksin oman onnensa nojaan paljon enemmän kuin Tanskassa. Että Tanskassa työttömälle tulee paljon enemmän ehdotuksia, mutta myös vähän niin kuin patistusta, kun taas Suomessa täytetään tukipaperit ja sitten soitetaan joskus 1,5 vuoden päästä, jos soitetaan. Monet työttömät, jotka kuvaa tätä kokemustaan, jotka on ollut muun yhteydessäkin, luonnehtii tätä eroa. Näin.
Eli toisin sanoen, tämän järjestelmän pitäisi toimia paremmin, että tarjotaan työttömille työpaikkaa ihan toisella tavalla kuin nykyään Suomessa tapahtuu.
Joo, musta jos mä johonkin toimintaan laittaisin jopa lisää julkisia resursseja, niin sinne. Musta tuntuu, että vaikka yritystuissa on monenlaista sellaista rahareikää, josta sieltä voisi vähän ottaa, mutta tämä tanskalainen malli kuitenkin onnistuu siinä, että siinä pidetään työttömien kiertoa yllä. Että jos joku joutuu työttömäksi, niin sillä kutsutaan pian löytää uusi työpaikka ja vähän häntä työntääkin sinne, että hei, tätä sun pitää nyt kokeilla. Ja nämä tuetkaan ei tule sulle ihan automaatikalle, että hei, sun pitää todella kokeilla. Mutta se pitää sen kierron kovempana ja silloin syntyy vähemmän pitkäaikaistyöttömiä.
Mites sitten vielä näitä mahdollisia leikkauksia, reformeja siis, kautta leikkauksia siis toisin sanoen, sosiaaliturvaa muutoin, niitäkinkö siis tarvitaan, jotta tällä niin saataisiin tämä Vartiaisen 5 kohdan lista nyt tällä kertaa käsiteltyä?
No, minusta Pohjoismaihin kuuluu hyvä sosiaaliturva ja sen takia musta tämmöiset niin kuin yleiset sosiaaliturvaleikkaukset, en mä ole niiden kannalla, mutta mä uskon vähän tähän patistukseen. Että se tanskalainen ajattelutapa on se, että työttömyysturvan taso on itse asiassa hyvin korkea, se on jopa parempi kuin Suomessa. Mutta siinä on koko ajan mukana sellainen...
Se laskee nopeammin.
No se periaatteessa laskee, mutta siinä on semmoinen uhka mukana, että ne työvoimakeskusten viranomaiset voi sanoa työttömälle, että hei, et jos et sä nyt kokeile tätä, niin me voidaan ottaa pois sun kaikki tuet. Ja se juju on siinä, että se tapahtuu aina harvoin. Tosi harvoin sitten ihmisiltä todella otetaan, koska se uhka toimii. Että siinä on sekä se positiivinen että negatiivinen keppi ja porkkana niin kuin samassa toimistossa. Nyt Suomessakin kai näissä uusissa työvoimakeskuksissa niin mennään vähän tähän suuntaan, mutta niissä ei ole tarpeeksi resursseja.
Eli näet siis, että jos nämä, mitä tässä nyt ollaan 10 minuutin aikana suunnilleen ladottu pöytään, niin jos nämä toteutettaisiin suunnilleen näin, niin sitten niin kuin meidän Suomen ongelmat olisi aika lailla niin kuin ratkaistu.
No ainakin oltaisiin otettu suuri askeli oikeaan suuntaan. Mä mainitsin vielä tämän niin kuin maahanmuuton rohkaisemisen ja tämän työperäisen maahanmuuton vapauttamisen tarveharkinnasta myös EU:n ulkopuolelta, että jos yritykset tietää, että ne voi Suomeen tultua, niin rekrytoida mistä vaan maailmasta, niin silloinhan Suomi muuttuu yrityksille paljon houkuttelevammaksi ja luulen, että tällä tavalla me saataisiin myös tätä meidän huoltosuhdeongelmaa lääkityksi.
Niin olen unohtanut tässä mainitakin, että siis Juhana Vartiainen on Politiikka-radiossa haastateltavana. Meillä on vielä vajaat 5 minuuttia aikaa, niin otetaan nyt loppuun vielä, kun tietysti liittyy myös tähän meidän käymäämme keskusteluun. Budjettia väännetään ja hallituksen kehysriihi on tuossa tämän kuun lopussa edessä. Tässä on nyt aikamoisissa tilanteissa budjettia laaditaan. Moneen vuoteen ei ole kyllä tämmöistä tilannetta ollut. Kriisi tosiaan edelleen jatkuu ja on nämä rakenteelliset ongelmat, ne pitäisi saada ratkaistua. Ja sitten tuli vielä nämä Venäjä-pakotteet. Mitä Juhan ajattelet näistä Venäjän pakotteista? Vissiin VATissa nyt te laskette näiden pakotteiden mahdollisia vaikutuksia, vastapakotteiden ja pakotteiden, koetan pakottekierteen, tosiaan liian syvälle mennä siihen, mutta mikä on sun yleinen näkemyksesi tästä tilanteesta, ottaen huomioon Venäjän pakotteet ja budjetin?
No Venäjän pakotteetkin tässä mun asialistalla on niin kuin kuitenkin aika ohimenevä asia. Mä en usko, että ne on ikuisia ja vaikka ne vähentäisikin Venäjän vientiä, niin kyllähän sitä ajan mittaan löydetään markkinoita muualta. Että mun asialistalla ne ei ole niin kauhean vakava juttu, mutta tällä hetkellä on valtiovarainministeriön Suomen Pankin asiantuntijat laskemassa, arvioimassa sitä, millä tavalla ne vaikuttaa lähivuosien talouskasvuun ja VATTikin tulee varmaan siihen laskelmaan mukaan jollain palasella, mutta se ei ole valmis. En mä osaa tietysti ryhdy sanoa mitä ennen kuin on jotain numeroita valmiina.
Tämä on Winston Churchillin vanha heitto, että Venäjän ulkopolitiikkaa on vaikea ennakoida, sillä maa on arvoituksen sisään kätketty pulma, joka on kääritty mysteeriin. Juhana, onko sulle käynyt selväksi tässä along the way, että mitä Putin haluaa? Mihin Venäjä on menossa?
No nyt sä yrität tehdä musta niin kuin Venäjä-asiantuntija.
En yritä, mutta kyllä se mielipidettä.
Mä en tiedä. Mä olen tietysti niin kuin ekonomistin näkökulmasta Venäjä on sillä tavalla pettymys, että se on jäänyt tällaiseksi oligarkkien raaka-ainetaloudeksi. Ja raaka-ainevaltaiset taloudet joutuu helposti semmoiseen tilaan, jossa taistellaan poliittisesta vallasta ja poliittinen valta on autoritaarista, koska siellä tavallaan, sillä ei ole paljon väliä koulutetaanko ihmisiä, koska se raha tulee kuitenkin kaivoksesta tai öljylähteestä, vähän niin kuin Lähi-idässä on nähty. Sitä kutsutaan raaka-aineiden kiroukseksi. Ja Venäjälle ei ole syntynyt riittävän laajaa, hyvin koulutettua keskiluokkaa, joka alkaisi vaatia oikeusvaltiota ja jonka hyvinvointi perustuisi osaamiseen. Että siinä mielessä Venäjän talouskehitys on ollut mullaiselle naiville ekonomistille pettymys.
Monelle muullekin ehkä. Ei se keskiluokka sittenkään ole demokratisoinut toistaiseksi Venäjällä.
Ja se ei ole tarpeeksi iso.
No, aika loppuu kesken, mutta jos Juhana olisit tämmöinen autoritaarinen Suomen budjetin Putin, niin miten sä hoitaisit nyt tämän homman? Nyt sä näet, että siellä on vähän tullut tätä poliittistakin väriä ehkä Antti Rinteeltä, mikä siinä se kuuluu pelin henkeen ja nyt sitten väännetään, on tulossa näitä pakotteita, niistä näiden pakotteiden arviointia vielä ja katsotaan tilannetta varmaan elokuun loppuun, niin pari viikkoa on pitkä aika tässä tilanteessa. Mutta minkälainen se budjetti olisi 2015, joka Juhana Vartiaisen budjetti, joka nostaisi Suomen uuteen nousuun?
No mähän olin mukana siinä ryhmässä, joka luonnosteli lähivuosien finanssipolitiikkaa, että ei se niin kovin erilainen ole siitä, mistä tähän mennessä on lähdetty. Mutta jos mä todella saisin päättää, niin mähän tekisin niin, että mä pistäisin paljon isommat rakenneuudistukset putkeen, että roimat eläkeiän korotukset ja sosiaaliturvan, työttömyysturvan uudistusta niin, että me saataisiin tätä työn tarjontaa enemmän. Ja silloin me voitaisiin käyttää paljon enemmän julkista rahaa elvyttämiseen myös, että nämä kysyntä- ja tarjontatoimet ei ole toistensa vastakohta, vaan ne on edellytykset toisille.
Mihin laittaisit eläkeiän, jos saisit päättää?
Sitä täytyy kysyä näitä neuvottelijoita, mutta mun mielestä se on selvää, että siinä täytyy tehdä jonkinlainen niin kuin parin vuoden tasokorotus ja sitten jonkinlainen indeksointijärjestelmä ja sitten poistaa näitä varhaisen eläkkeelle jäämisen reittejä.
Okei. Tässä tätä tuli tällä kertaa. Monta asiaa jäi tavallaan keskustelematta. Yksi se, että millaista talouspoliittinen ennustaminen on Suomessa. Siitä voidaan jatkaa ehkä joskus toista.
Joo, luen mun viimeinen juttu kansantalouden aikakauskirjasta.
Joo, mä luin sen. Joo. Niin siitä voisi ottaa jossain vaiheessa keskustelua. Mutta kiitos tästä keskustelusta.
Politiikka Radio.